І дуже б хотілося, дійсно стали політично свідомими. Вибори покажуть, ми приблизно знаємо настрої в суспільстві. І дуже хотілося б, щоб ці настрої були адекватно відтворені під час виборчої кампанії. До речі, вибори парламентські 2002 року зробили крок, ми побачили іншого українця. І хотілося б, щоб уже тепер, в 2004-му, році, він був ще кращий.
Так що тепер... ви, судячи з того, як ви відповідаєте, ви обидва досить впевнені, що вибори відбудуться і відбудуться більш-менш нормально.
Так, і пані Рани, буквально одне слово до теми, яку ви щойно зачепили по виборчих комісіях, як склалася ситуація. Оскільки я там безпосередньо цей процес ближче, можливо, бачу, ситуація різна, ви знаєте, дійсно є проблемні округи. І є проблемні дільниці. Це правда. І ЦВК, наприклад, сьогодні розглядала ситуацію, яка виникла в 97-му округу, це Київська область, де до цього часу ще залишаються суперечки, пов'язані з формуванням виборчих дільниць, чи складу дільниць, керівництва комісії і таке інше. Тут є кілька чинників, які можуть це пояснити. Не всьому треба дивитися, що тільки влада винувата. По-перше, виборчі дільниці вперше, коли ми говоримо про вибори президента, сформовані, якщо говорити про склад виборчих дільниць, самими кандидатами в президенти і довіреними особами. Це перша обставина. Друга обставина, що кандидатів дуже багато. Багато з них є технічними. І природньо вони в виборчу кампанію вступили, не маючи реального наміру боротися, давали людей своїх в ці виборчі комісії, а тепер з різних причин, або не мають можливості належним чином оплатити цю роботу, чи з інших мотивів, вони масово відмовляються. Є і інші чинники, які дійсно носять об'єктивний характер, десь суб'єктивний. Проте, мушу вам сказати, що загальна ситуація така, що вибори відбудуться, я маю надію, відбудуться без масових фальсифікацій. Принаймні, є два дуже важливих чинники, я хотів, щоб громадяни України про це знали, які виступають проти фальсифікації. І, до речі, в цьому завдяки, в тому числі, нашій роботі з Юрієм Ревцем, як народних депутатів, як членів парламенту. Йдеться про те, що тепер... спостерігачі мають право бути не під час лише голосування,
а під час рахування.
А під час рахування, тобто не будуть стояти за спиною у кожного, хто рахує. А відтак, це вже унеможливить, як на мене, підпис якоїсь фальсифікації. По-друге, бюлетень, вибачте, протокол територіальної виборчої дільниці, яка узагальнює на своєму окрузі результати голосування, у ньому вказуються результати голосування не в цілому за кандидата, а по кожній дільниці. Відтак, кожен із кандидатів, чи є довірені особи, чи спостерігач, який отримує протокол на дільниці, може тут же, приїхавши в територіальну дільницю, звірити, чи співпадають цифри. Тому можливості законодавець для фальсифікації суттєво зменшив. Будемо надіятися, що результати будуть чесними.
Пане Урбець, і нас чекає слухач, пан Ярослав з Києва. Пане Урбець, так що...
Я погоджуюся з тим, що законодавче забезпечені ці вибори значно краще. Єдине, що природа влади однакова, і, власне, види фальсифікації, вони давно відомі, вони відпрацьовувалися на виборах мера Мукачева, зараз влада активно використовує ті самі міліцейські загони, які займаються просто провокаціями. Але я можу сказати, є і зворотня сторона медалі. Знаєте, рядовий середній склад міліції допомагає, власне, нам. Всі оті видачі склади, де та продукція була брудна і так далі, все нам повідомляється в великій кількості і нам вдається нейтралізувати все. Тобто ми знаємо по суті про владу все. Власне, так само як влада знає про нас, тому що кількість мікрофонів, шпигунських, скільки завгодно. Україна відрізняється від інших країн тим, що у нас нема державних таких таємниць і все стає явно, хто в Україні робить злу політику і так далі. У даному випадку Кучма на пару із Медведчуком намагається зробити таку крутий розсол отаких зловживань владою. І вони думаються на тому, щось вони виграють. Але всьому приходить кінець, і це сильно засвідчило в першу чергу події в парламенті. Розумієте, я бачив, як... люди, яких рекрутували в парламентську більшість, здихнули з великим полегшенням. Розумієте, я ніколи не бачив таких щасливих людей, які усвідомили, що він також може. От уявіть собі, Медведчук з Кучмою дали команду, щоб депутати не реєструвалися від більшості. Але депутатів вистачає. Нас реєструється 250-260 чоловік. Для того, щоб прийняти закон, нам завжди вистачає 230-240 голосів.
Ну, вчорашній день це показав, коли ви ухвалили прожитковий мінімум.
І таким чином просто влада програє. Вона віддала парламентську трибуну, і тепер опозиція повністю розказує про реальний стан справ, що вже виборці не вірять у ті хабарі, які їм дали як хабар до пенсії. І тому зараз проходить таке сильне бродіння у суспільстві. І я переконаний, що влада дуже сильно боїться, і вона комплексує з цього приводу. І в кінці кінців все вирішиться буквально в ту ніч, яка буде після виборів. Я переконаний, що спільним зусиллям вдасться мінімізувати фальсифікацію. Мінімізувати. Хоча я переконаний, що вона буде, але тим не менше так масштабно фальсифікувати по всій державі, я думаю, це буде проблематично.
Дякую, пане Оробець. Я хочу нагадати слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода». Наша тема сьогодні – поточна політична ситуація і президентські вибори, які відбудуться за 11 днів. Наші гості – два народні депутати від блоку «Наша Україна» з нами Юрій Оробець, від фракції Народно-демократичної партії та партії підприємців і промисловців пан Микола Оніщук. Тепер мікрофон передаємо панові Ярославу, слухачеві з Києва. Будь ласка, ваше запитання.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Я хотів запитати наших двох депутатів, Оніщука і цього самого
Оробця.
Як ви будете контролювати в Росії? От тут ви такі райдужні, строїте перспективи. Я вже 17 років наблюдаю за нашою совєтською машиною, як вона робиться на виборах. Я весь час член комісії, ще з тих часів, коли комуністи мене викидали за барки, коли вони тасувалися. Хто там проконтролює? Придивіться, цього року, як ніколи, стільки помилок граматичних зроблено в списках. Я просто своєму уму не повірив, що це можна зробити. Це ж навмисно зроблено. Людина прийде, вона не получить бюлетень.
А ви пішли перевірити себе у списках?
Ми засідали, ми це все перевіряли, ми зараз заставили, щоб це перепечатано було. Тепер нам говорять, що це на комп'ютері, що це не можна ці самі. Та печатайте на печатних машинках, ще є час. Подумайте над цим, а не то, що там в парламенті. Це все до одного місця, цей парламент. Рішають бумажки, коли людина опустила і коли вскривають і підводять підсумки виборів. Так.
Дякуємо, пане Ярославе. Пане Оробець, будь ласка, як перевірити?
Я усвідомлюю вашу стурбованість, схвильованість, але майте на увазі, що виграє бадьорий і впевнений, а не той, хто плаче і розпускає нюні. Є проблеми і треба їх вирішувати. Зокрема, блок Ющенка разом із кандидатом Черновецьким надсилаємо кожну виборчу дільницю, яка буде за кордоном людей, готуємо їх. І, власне, від активної нашої позиції. Я знаю, що на кожній дільниці буде фіксуватися і зніматися на відео всі ці інформації про порушення і тому подібне. Будуть зніматися на відео протоколи для того, щоб не можна було ні сфальсифікувати, будуть брати копії протоколи. Розбудовується система зйому цієї інформації. А пану Ярославу я скажу так, ви знаєте, моя доля така, що я 8 разів балотувався, 7 разів був перший і 2 рази був народним депутатом, тепер другий раз. Що таке подла влада, я добре знаю, але я знаю, щоб виграти, треба бути впевненим і бадьорим, а не плаксивим.
Пане, дякую, пане Оробець. 420 виборчих дільниць планується зорганізувати у Росії. Можна це все проконтролювати, пане Оніщук?
Тяжко, але можна. Принаймні, от виборча команда Анатолія Кіноха, кандидата в президенти, прийняла рішення, що майже на 200 виборчих дільниць в Росії ми направимо своїх спостерігачів. Як, до речі, повідомив, повідомив голова ЦВК Сергій Ківалов, ви знаєте, що була досить напружена дискусія в ЦВК, чи може бути присутній спостерігач на закордонній дільниці, так, також закон чомусь опустив. І на честь, до речі, Центральної виборчої комісії, вона прийняла рішення, і правильне рішення, бо це витікає з самої логіки і виборчого законодавства, і закону про вибори, такі спостерігачі можуть бути присутніми. Ми вже сьогодні говорили про те, що такий спостерігач має право безпосередньо бути присутнім при підрахунку голосів. Відтак, ця хвороба лікується. Просто кандидати в президенти, реальні кандидати в президенти, до яких я відношу Анатолія Кінаха, і інші, про яких сьогодні йдеться, повинні направити своїх спостерігачів.
Дякую, пане Оніщук. І ще один слухач з нами, пан Віталій. Прошу, ваше запитання.
Доброго вечора.
Добрий вечір.
Доброго вечора.
У мене цікаве таке запитання, хотів би вам розказати такий випадок. От нещодавно мій знайомий, значить, провів в армію сина, він зараз служить. На жаль, не пам'ятаю, в якій області, ну, напевно, я так згадую, десь у східно-південній частині. І от нещодавно він їздив до нього провідати його і розповів таку дуже цікаву, на мій розсуд, випадок.
Ну, який?
Справа в тому, що майор, з яким він розмовляв, розказав, що тих солдатів, які вже відслужили свій строк, не відпускають додому, хоча вони вже повинні давно бути вдома, що вони проголосували 31 числа за Януковича. От мене цікаве таке запитання. Як у цій царині можна проконтролювати хід виборів? Чи це такий темний ліс, в якому гарантувати якусь прозорість взагалі неможливо?
Так само, як психоневрологічні диспансери тримаються як резерв пана Януковича і як військової частини. Це на всіх виборах ця біда є. І тут дуже проблематично проконтролювати. Війська намагаються провести строєм, і щоб все було одноманітно. Ну, але в принципі це можливо також робити. Я хочу сказати, що в себе в окрузі мені вдавалося виграти навіть у військових частинах. Просто треба вчасно, нормально проводити роботу.
Пане Оніщук, що ви скажете?
Як добре відомо, закон про вибори передбачає, що виборчі дільниці, там, де знаходяться військові частини, створюються не в військовій частині, а створюються на цивільній території.
Так.
Відтак, солдат приводять туди, це правда, але вони мають право голосувати так, там, безпосередньо в кімнаті для голосування, в кабіні для голосування, як це дозволяє їхній світогляд. Природно, що солдати – це молоді хлопці, це ще не є політично вже досвідчені люди, але мені видається, що сучасна українська молодь насправді більш вже є розвинутою і освіченою, і маю надію, що вони зроблять вільний вибір, і їхнє волевиявлення буде відповідати їхньому світогляду.
Панове депутати, нам залишається 2 хвилини ефірного часу. Ось що ще може зробити парламент, щоб забезпечити демократичність тих виборів? Ось ви створили спеціальну комісію, яка буде за тим спостерігати. Ви тут деякі конкретні приклади навели, як це все можна зробити. Як може парламент залучитися до цього процесу, щоб справді забезпечити мирні, демократичні, прозорі вибори?
Ви знаєте, депутати поводять себе дуже активно. Власне, ми знаємо у суспільстві про всі порушення завдяки здебільшого народним депутатам України. Зокрема, ми брали участь і в ліквідації тих складів, де зберігалася та погана продукція, яку друкувала влада. І показали дуже багато способів, і скрили їх, і певним чином налагодили роботу. І в даному випадку депутати будуть там, де найбільше буде жарко, де найбільше буде підтасовок. Ми будемо втручатися, щоб міліція не лізла в політику, щоб не було ніяких провокацій. Це наша основна роль і наш обов'язок.
Дякую, пане Олєць. Пане Оніщук.
Ну, можливості парламенту як законодавця сьогодні вичерпані, тому що залишилося 10 днів, і природньо прийняти якісь нові закони чи внести зміни вже не є можливим, але тут правильно зауважив пан Юрій про те, що парламентарі, мабуть, найбільш досвідчені у виборах, тому що вони всі проходили цю школу, проходили вибори у своїх мажоритарних округах. І якщо вони в день голосування, а і напередодні будуть працювати в виборчих округах, бути присутніми на виборах, як довірені особи, як спостерігачі, в іншій якості, то тоді їх роль, така вже безпосередня, може бути проявитися як позитив.
Де ви особисто будете, пане Олександре?
Я буду в Житомирській області, хоча, можливо, і прийдеться бути в Києві, тому що я керую юридичною частиною штабу Кінаха.
А ви, пане Горбець?
Я належу тої групи депутатів, яка виїжджає в любу гарячу точку. По виклику.
Дякую. Дякую шановним гостям. А нашими гостями сьогодні були 2 народні обранці від блоку «Наша Україна» з нами був Юрій Оробець, а від фракції Народно-демократичної партії та партії промисловців і підприємців Микола Оніщук. На черзі передача «Ми – український народ». Слухайте свободу, шановні слухачі, і шануймося.
Вітаю вас, шановні слухачі, в ефірі програма «Ми, український народ. Національно-етнічна мозаїка». Перед мікрофоном Олекса Боярко. Сьогодні наша передача присвячена наступним президентським виборам в Україні. Національно-культурні товариства, члени Конгресу національних громад України, виступили проти ініціативи народного депутата Олександра Фельдмана та голови Ради національних товариств Іллі Левітаса підтримати на президентських виборах чинного прем'єра Віктора Януковича. Про це йдеться у заяві Конгресу національних громад. Це питання дискутували учасники семінару за участю лідерів національно-культурних товариств. З подробицями Богдана Костюк.
У заяві Конгресу національних громад України серед іншого мовиться, цитую, відомо, що громадські організації національних меншин утворено не на політичних, а на етнічних засадах для спільного пошуку можливостей і шляхів етнокультурного відродження, здійснення заходів, спрямованих на захист прав меншин, розвиток рідної мови, забезпечення можливості здобути освіту відповідними мовами тощо. Спроби втягнути національні громади та їхні спілки у політичні змагання на користь будь-кого з наявних кандидатів можуть призвести лише до внутрішніх розколів, що негативно впливатиме на згуртованість і солідарність громадських організацій національних меншин, мовиться у документі. Голова Конгресу Йосип Зісельс, виступаючи перед представниками національно-культурних громад, позицію організації роз'яснив так.
У парламенті нема сили, яка б могла забезпечити повністю прийняття того чи іншого законодавчого акту самостійно, без підтримки інших політичних сил. І тому, коли ми думаємо про закони, які ми хочемо, щоб були прийняті, ми хочемо, щоб завжди їх підтримували різні сили. І тому ми відмовляємося від будь-якої підтримки, коли нам їх пропонують прямо. Ми зробили заяву у вересні місяці про те, що нас дуже турбують ті керівники національних меншин або спілки національних меншин, які намагаються агітувати національні меншини за одного кандидата. У мене є також своя особиста думка, за кого я буду голосувати. Але я ніколи не буду нав'язувати ані єврейській громаді, яку я представляю, ані вам усім, вашим громадам, голосувати за того чи іншого кандидата. Бо національна громада, вона побудована не за політичною ознакою, а за національною. Збираються люди, які хочуть продовжувати своє національне життя, хочуть навчати своїх дітей, виховувати своїх дітей у національній або релігійній традиції. Тільки ці питання. В національних громадах є люди різних політичних спрямувань. Старше покоління ще мають деякі сантименти до комуністичного світогляду, до соціалістичного, і вони є в наших громадах. Є молодь, яка вже відкинула ці ідеали і думає інакше. І в національних питаннях, в національних проєктах вони співпрацюють один з одним, і їм це не заважає. Бо йдеться не про політику, йдеться про підтримку національного життя.
Учасники семінару запропонували представникам національно-культурних товариств, громадянам України, закликати кандидатів на президентську посаду та їхні штаби не вдаватися до політичних спекуляцій щодо національного питання. Богдана Костюк, Радіо Свобода, Київ.
14 жовтня в інтернеті, а наступного дня у друкованій пресі з'явився лист 12 українських літераторів до виборців, а 18 жовтня відповідь на цей лист написана народним депутатом-комуністом Юрієм Соломатіним. Про лист, про відповідь на нього і про порушення у цих текстах проблеми говорить член Асоціації українських письменників Максим Стріха.
У морі передвиборчих слів лист 12 українських письменників, оприлюднений на минулому тижні, таки наробив певного галасу. Нагадаємо, про що йдеться. 12 відомих літераторів – Андрухович, Бондар, Бойченко, Андрусяк, Білоцерківець, Винничук, Іздрик, Ірванець, Карпа, Кожелянко, Прохасько, Рябчук – оцінюють найголовніших кандидатів. Наголосімо. Усі 12 підписантів листа, люди позапартійні, не беруть активної участі в повсякденній політиці. Але вони відверто бояться приходу до влади Віктора Януковича, за яким, як вони вважають, остаточна відмова від європейського майбутнього України, за яким загроза втягування в військовий конфлікт Росії на Північному Кавказі через запровадження Інституту українського подвійного громадянства, за яким загроза остаточного розбазарювання національних багатств України кримінальним кланам, за яким нарешті загроза загибелі України. Української мови після запровадження офіційної двомовності. Відтак, літератори одностайні. Янукович – це, цитую, совок і блатняк, Ющенко – це шанс для культурного різноголосі. Янукович – це ізоляція від Європи і світу, Ющенко – це долання кордонів, це порозуміння. Кінець цитати. Лист викликав нервову реакцію насамперед лівих, а також певних центристів, які стоять сьогодні за кандидатом від влади. Комуніст Голуб сказав, цитую в перекладі з російської, лист 12 – пересторога, що показує, які сили рвуться до влади. Наталя Вітренко – це відморозки цивілізації, нехай забирають свої манатки і в 24 години виїжджають до США, США пригрівають усіх зрадників. Кінець цитати так само в перекладі з мови оригіналу російської. Шурма СДПУО – я б такі листи публічно рвав. Цього разу цитата українською. І нарешті найнервовішу реакцію здобувся вірний комуніст Юрій Соломатін. Його текст мовою оригіналу звучить так. «Галіцькая культурологическая феня, как последний аргумент сторонников Ющенка». Зміст цього листа переказувати в деталях не хочеться, оскільки йдеться про те, що можна легко кваліфікувати і як підрив національної державності, і як образу національної гідності українців, і як розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Але основна теза цього листа зрозуміла. Отже, галичани, письменники, наявність підписів явних надніпрянців, типу Наталки Білоцерківець, народженої в Баришівці, до уваги не береться. Отже, галичани хочуть накинути всій Україні свої стереотипи, а самі галичани, виявляється, не українці. Вони надто довго були під владою ворожих держав і хоч перебрали собі назву українців, але однак справжніми православними комуністичними українцями, як депутат Соломатін, вони не є і бути не можуть. А сама Галичина, знов-таки цитата, є антиукраїнською контрреволюційною вандеєю, п'ятою колонною протестантської і католицької капіталістичної Європи. Кінець цитати, знов-таки в перекладі з російської. Я не можу в усьому погодитися з тональністю, підкреслюю з тональністю, не зі змістом листа 12 літераторів. Я підкреслюю, що, напевно, вибрав би кращі слова, аніж фраза «прем'єр-міністр Янукович обіцяє надати мові попси та бладняку абсурдний статус другої державної». Але якщо замислитись, це є правда, бо російська мова, та, якою говорить наша верхівка тут, справді не є мовою Пушкіна і Блока. Це є мова попси і блатняка. Хочемо ми того чи ні, поява листа 12 літераторів відображає справді велику тривогу української інтелігенції за те, що в разі здійснення передвиборчих обіцянок Януковича, українській культурі, українській державності, самій Україні, українській Україні буде покладено край. Очевидно, не забаряться інші заяви представників української творчої інтелігенції, можливо, написані дещо зваженіше, але суть їхня лишиться одна. Сьогодні перед Україною стоїть вибір. Заможна демократична Європа або ж євразійські протяги з їхньою сваволею і деспотизмом. Максим Стріха, літератор для радіо «Свобода Київ».
Відповідальність інтелігенції. Цю тему, порушену у попередніх випусках нашої програми, сьогодні продовжує дрогобицький музикознавець Володимир Грабовський.
Останнім часом у нашій пресі, у поважних працях сучасних мислителів, цій постаті, українському інтелігентові, присвячується чимало уваги. Як і в минулі часи, продовжуючи певною мірою традиції совєтської доби, що тримається на відомій характеристиці інтелігенції вождя світового пролетаріату, інтелігента нещадно картають. Хоч не бракує і виважених ґрунтовних матеріалів, які запрошують до роздумів і зміни усталених стереотипів. Зазначу, що ніхто, мабуть, не буде заперечувати визначної, навіть подекуди визначальної ролі цієї мислячої верстви соціуму. Тому й нерідко совістю нації часом називають саме інтелігенцією. Коли критикують інтелігенцію, у багатьох випадках небезпідставно пригадують таке поширене у світі явище, як нігілізм. Він відомий особливо як риса саме російської інтелігенції, яка сприяла творенню тих катаклізмів, відомих під назвою соціалістичної революції і наступних, витікаючи з неї, подій. Про це можна багато розповідати, але нас повинна цікавити така задавнена хвороба, корені якої звідти, як малоросійство. І Дмитро Донцов, і Євген Маланьок та інші не обійшли це явище увагою. Зокрема, останній писав, у нас малоросійство було завжди хворобою не лише півінтелігентською, але передовсім інтелігентською, адже вражало верству, що мала виконувати роль мозкового центру нації. Реалії сьогодення, здавалось би, кардинально відмінні від минулих літ тривалої бездержавності. Існування нації в умовах інших держав. Маємо незалежну державу. А що інтелігенція? Спить? Інтелігенція ніколи не спить. Але тоді, коли вона перепочиває, на її чоло прагнуть сісти політичні з недобрим запахом мухи, каже відомий інтелігент Дмитро Павличко. Тому, власне, не потрібно інтелігентові спати. Йому варто спертися на власне сумління, яке в нього мусить бути особливо витонченим, неспокійним. Адже інтелігент з латинської це і означає тямущий, розумний, про сумління, зрозуміло. І у вічній полеміці нашої волі до життя зі світом відстояти тезу про те, що ніколи не погодимося на приниження волі до життя. Цими словами відомого німецького мислителя Альберта Швайцера закінчу. Володимир Грабовський для Радіо Свобода.
І наостанок екскурс в історію. Нехтування виборчим законодавством та моральними нормами в українській історії має певну традицію. Про порушення під час виборів до Галицького сейму розповідає Віталій Пономарьов.
Після кожних виборів до Галицького сейму його перша сесія присвячувалася затвердженню повноважень послів, депутатів та розгляду скарг на порушення під час виборів. Польські депутати опротестовували повноваження своїх українських колег, звинувачуючи їх у використанні греко-католицької церкви для передвиборчої агітації. 1870 року польська більшість Сейму не підтвердила депутатські повноваження отця Йосипа Яюса, виборчий округ Белс-Угнів-Сокаль, через звинувачення в агітації за нього церкви. В окрузі Долина Рожнятів-Болихів групами сільських виборців опікувалися греко-католицькі священники, які прізвище потрібного кандидата їм, цитата, «в голови вбивали і аж до зали вибору супроводжували». Від 1867 року місцева влада вдалася до крадіжок посвідчень виборців та засекречування часу виборів, щоб не допустити до голосування небажану частину електорату. Найпоширенішим зловживанням був підкуп виборців, і 1889 року один голос коштував від 1 до 100 золотих. Звичним було і пригощання виборців горілкою та їжею. Тож, за словами одного польського селянина, треба було б 70 кілометрів ковбаси, щоб кожному виборцю дістався шматок. Влада вдавалася також до тиску на виборців та кандидатів у посли. Ще на виборах 1861 року австрійський намісник зібрав державних службовців і наказав їм голосувати за потрібних владі кандидатів, а директор гімназії мав забезпечити належне голосування вчителів. У січні 1890 року староста села Підгайців відмовив депутату Дем'янові Савчаку у залі для зустрічі з виборцями. Послу Юліанові Романчуку керівництво Львівської академічної гімназії не надало відпустки для поїздки на передвиборчі збори в окрузі Бережани, Підгайці, Рогатин. Вибори до Сейму 1908 року відзначалися особливою напругою політичного протистояння і були багатими на зловживання. Тоді в селі Коробці під час передвиборчого мітингу жандарми вбили селянина Марка Каганця. А 12 квітня студент Мирослав Сичинський за фальсифікацію виборів застрелив у Львові намісника Галичини Анджея Потоцького. Віталій Пономарьов, Радіо Свобода, Київ.
На все добре, шановні слухачі. Ви слухали програму «Ми, український народ»?